Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 2. Θα ενθυμίστε ότι είχαμε μείνει στην απολογία του Στεφάνου ενώπιον του συνεδρίου. Κατηγορήθη ο Στέφανος ότι βλασφημεί κατά του Θεού, εννοείται κατά του ναού που είναι ταυτόσιμο, και κατά του νόμου, δηλαδή κατά του Μωυσέως που είναι ταυτόσιμο. Και τώρα ο μακάριος Στέφανος απολογείται για να δείξει ότι δεν στρέφεται ούτε εναντίον του Θεού ούτε εναντίον του νόμου. Αντιθέτως, ευλαβείται και σέβεται τον Θεό μόνο που η ακροατέ του ή ο Ιουδαϊσμός έχει εσφαλμένη αντίληψη περί του Θεού, περί του νόμου και περί της λατρείας του Θεού, και προσπαθεί τώρα με την απολογία του αυτή να του καταδείξει το λάθος του. Είναι θαυμαστή η απολογία. Έχει πολύ βάθος και η απάντηση είναι καταπληκτική, καταπέλτης που δείχνει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Στέφανος για να καταδείξει θεολογικά ότι η κατηγορία τους πίπτει στο κενό. Μόνο που η απολογία του Στεφάνου δεν είναι στα μέτρα της ελληνικής ρητορίας και απολογίας, απολογητικής. Γι' αυτό το λόγο δεν την καταλαβαίνουμε εύκολα. Είναι κάτι που σας το είχα πει την περασμένη φορά αυτό, αν το ενθυμίστε, πρώτων διακοπών, ότι δεν θα περιμένουμε εκείνο που όπως ομιλούν οι Έλληνες, αν πάρουμε ρήτορες αρχαίους, πως μιλούν για να αποσύσουν μία κατηγορία και τα λοιπά. Ο Ιουδαϊκός τρόπος απολογίας είναι τούτος: διηγείται ένα περιστατικό ή διηγείται περιστατικά από την Γραφή για να δείξει ότι τα δέχεται αυτά εκείνα που ακριβώς τον κατηγορούν. Γι' αυτό εύκολα δεν μπορούμε να καταλάβουμε την απολογία του Στεφάνου. Σας τα είπα αυτά, αλλά τα ανανεώνω ξαναλέγοντάς τα για να σας τα θυμίσω. Έτσι, αν διαβάσετε σπίτι σας την απολογία του Στεφάνου, θα πείτε δεν λέγει τίποτα, λέει απλώς μια ιστορία πολύ γνωστή. Επαναλαμβάνει ότι λέγει Παλαιά Διαθήκη, παίρνει μια περίληψη και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εάν δεν λάβει κανείς υπόψη των τρόπων απολογίας που είχαν οι Ιουδαίοι. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος. Όταν απολογείται, αγαπητοί μου, εις τους Εβραίους, πότε, όταν γύρισε από την ανά τον κόσμο περιοδία του στο Ιεροσόλυμα και είπαν μερικοί ζήλωτε, ήρθε αυτός ο Λιμεώνας, πιάστε τον, πιάστε τον, και έγινε πολύ φασαρία εκεί και άρχισε να τους ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, αφού επέβαλε βεβαίως την ησυχία ο Λυσίας, ο Χιλίαρχος, ο Ρωμαίος. Και τα ίδια πράγματα έλεγε και ο Απόστολος. Πήρε στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη. Έκανε επανάληψη της Παλαιάς Διαθήκης. Μέχρι το σημείο εκείνου που είπε ότι ο Ιησούς ανεφέρθη στον Ιησόν, ότι τον έστειλε εις έθνη μακράν. Εδώ, στο σημείο αυτό, τον σταμάτησαν. Δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε παρακάτω, διότι είναι χρήσιμο αυτό να το ξέρουμε. Είχαν ένα σοβινισμό αθεράπευτον οι Εβραίοι και τον οποίο έχουν μέχρι σήμερα. Θέλουν έναν Μεσσία αποκλειστικά δικών των. Θέλουν μια εβραϊκή αυτοκρατορία, αν είναι δυνατόν. Κοσμοκρατορία, αν είναι δυνατόν. Και συνεπώς, πώς είναι δυνατόν ο Μεσσίας αυτός να είναι Μεσσίας και των άλλων εθνών, όταν εσένα λες ο Ιησούς ότι σε στέλνει στα έθνη? Τι δουλειά έχουν τα έθνη με εμάς? Εδώ ήταν η μεγάλη παρανόηση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ότι σε πάμπολα σημεία ο Θεός στους προφήτες λέγεται ο Θεός των εθνών και όχι ο Θεός των Εβραίων. Αυτό ήταν το λάθος τους και δημιουργήθηκε αυτός ο σοβινισμός, με αποτέλεσμα, αγαπητοί, τώρα να μην κατανοούν ούτε τον Στέφανο. Και ο Στέφανος θέλει να τους βγάλει από αυτή τους την πλάνη. Και την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για το θέμα του νόμου, πως απέσυσε το θέμα της κατηγορίας αυτής, ότι δεν στρέφεται εναντίον του νόμου. Μόνο μία περίληψη θα σας πω, τι είπαμε την περασμένη φορά και που τα λέει πάρα πολύ ωραία αυτά ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή 3:15-19. Δεν θα επαναλάβω φυσικά, ότι ο νόμος είναι μεταγενέστερος μιας πρώτης διαθήκης που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ. Ο νόμος είναι μεταγενέστερος. Η διαθήκη δε που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ είναι διαθήκη πίστεως. Επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστηκε αυτό εις δικαιοσύνη. Ελογαριάστηκε η πίστη του αρετή και πηγή αρετών και σώθηκε. Και είναι εις τον παράδεισον ο Αβραάμ. Αυτή η συμφωνία, συμφωνία πίστεως, δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία του νόμου, διότι ο νόμος λέει θα κάνεις αυτό, αν δεν το κάνεις θα τιμωρηθείς. Δεν υπάρχει θέμα πίστεως στον νόμο. Συνεπώς ο νόμος είναι κατώτερος από την, δηλαδή η διαθήκη του νόμου είναι κατωτέρα από τη διαθήκη που έγινε με τον Αβραάμ, και είναι διαθήκη πίστεως. Γιατί είναι κατωτέρα? Διότι ο νόμος αυτό θα κάνει, τέλειωσε. Ό,τι άλλο είναι κατώτερο της πίστεως. Ουδείς δε εφήρμοσε τον νόμον, και συνεπώς λέει πάλι ο νόμος ότι όποιος θα παραβεί τον νόμο είναι επικατάρατος. Αναλαμβάνει ο Χριστός να τηρήσει τον νόμο για να μας βγάλει από την κατάρα του νόμου. Κατάρα με την έννοια ότι όλοι είναι θα κάτω από την κατάρα, δηλαδή όλοι τον παραδίκαμε τον νόμο. Δεν υπάρχει κανείς που να τον ετήρησε, και η δίκαιη της Παλαιάς Διαθήκης ουδείς ετήρησε τον νόμο. Για να ξανάρθουμε πίσω στη διαθήκη της πίστεως. Και αν ερωτήσετε τότε γιατί δόθηκε ο νόμος εις βοήθεια, διότι οι άνθρωποι δεν είχαν οριμάσει στην πίστη, και τους δίδεται όπως δίδεται το γάλα στα νήπια, όπως δίδεται ο επίτροπος στη μικρή νηπιακή ηλικία, να μεγαλώσει ένα παιδί, ο επίτροπος, ο κηδεμόν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος εγένετο, λέει, παιδαγωγός εις Χριστόν. Είδατε, παιδαγωγός που θα οδηγούσε εις τον Χριστόν, εις Χριστόν. Σπουδαίο αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Συνεπώς είναι η διαθήκη του νόμου κατωτέρα της διαθήκης του Αβραάμ. Η διαθήκη του Αβραάμ, που είναι θέμα διαθήκη πίστεως, μοιάζει με τη διαθήκη του Χριστού, την Καινή Διαθήκη, που είναι διαθήκη πίστεως. Οι Εβραίοι λέγαν όχι, ο νόμος, ο τελετουργικός νόμος, οι θυσίες, ο Μωυσής. Και τους λέγει τώρα ο Στέφανος ότι αυτό έχει προσωρινό χαρακτήρα. Αυτό θέλει να τους δώσει να καταλάβουν. Ήσαν όμως, να το πω, ξεροκέφαλοι, φοβερά ξεροκέφαλοι. Δεν ήσαν ξεροκέφαλοι. Είχαν μέσα τους εμπάθεια. Ο εμπαθής άνθρωπος, αγαπητοί μου, γίνεται ξεροκέφαλος. Αυτό είναι το τρομερό, το τραγικό για έναν άνθρωπο, πολύ δε παραπάνω για ένα λαό. Όταν μένουν κάποτε σε αυτό που λέμε γράμμα. Δεν είναι τυχαίο γιατί γράφει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ότι το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα αποκτήνει. Ποιος το έδωσε το γράμμα? Ο Θεός το έδωσε το γράμμα. Το γράμμα του νόμου, όπως λέμε το γράμμα του νόμου σε μια πολιτεία. Τι λέει το γράμμα? αν μείνει στο γράμμα ακόμα και στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην ομοθεσία μας, αν μείνουμε στο γράμμα και πούμε α, τέλειωσε, αυτό αποκτήνει, στο τέλος οδηγεί σε μια κατάσταση που είναι τελικά έξω από τη δικαιοσύνη, είναι περίεργο. Το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωή, θα κρίνεις κατά πνεύμα. Οι Εβραίοι δεν είχαν την ικανότητα, γιατί ήταν εμπαθείς, επειδή ζητούσαν πάντοτε σοβινιστικό το τρόπο των Μεσσίων, δεν ήσαν ικανοί να περάσουν στο χώρο του πνεύματος, της ερμηνείας του γράμματος κατά πνεύμα, και να καταλάβουν και να δικαιωθούν. Δεν μπορούσαν. Αυτό τώρα κάνει ο Στέφανος, αυτό κάνει στην απολογία του. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, πιστεύω το καταλαβαίνετε. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, σας τα είπαμε κάποια άλλα λόγια για να συνδέσουμε και τα επόμενα τώρα που θα πούμε. Ένα δεύτερο σημείο που τον είχαν ακόμη κατηγορήσει ως προς τον ναόν, ότι κατηγορεί τον ναόν, ότι θέλει, λέει, να τον να μην υπάρχει ο ναός, να μπει σε παραθεώρηση. Δεν ήταν σωστά πράγματα αυτά. Ο Στέφανος δεν εννοούσε τέτοια πράγματα, αλλά ότι ο ναός δεν μπορούσε να αποτελεί το κεντρικό πλέον σημείο λατρείας του Θεού. Ο Θεός μπορούσε οπουδήποτε να λατρευτεί. Αφού ο Θεός ελατρεύθη πριν ακόμη κτιστεί ο ναός, ιδού τα επιχειρήματα τώρα του Στεφάνου, δεν ελατρεύθη ο Θεός πριν κτιστεί ο ναός, από όλους τους πατέρες και από τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και μάλιστα και σε ξένες χώρες, όχι στον χώρο της Παλαιστίνης. Ή όταν ο Σολομών έκτισε, παρακαλώ, τον ναόν, είπε όταν εγγενίαζε τον ναόν, ότι ο Θεός δεν λατρεύεται σε χειροποίητους ναούς. Άρα ο Θεός δίδεται να λατρευθεί και εκτός του ναού. Τι με κατηγορείτε λοιπόν, επειδή δεν το καταλαβαίνετε εσείς? Γιατί λέτε ότι η λατρεία του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να είναι μόνο στο ναό? Αν τώρα έρχομαι και σας λέω ένα βήμα πιο κάτω, που το αποκαλύπτει αυτός ο Θεός και θα αποκαλύψει στο τέλος και θέλει να αποδείξει, θα του πούν ποιος είναι αυτός ο Θεός που το αποκαλύπτει? Εν προσώπω Ιησού Χριστού. Κοίτατε, θυμόσαστε τον Απόστολο Πέτρο πως μιλούσε για τον Χριστό. Δεν τον παρουσίασε αμέσως ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά προοδευτικά εισαγάγει τον Ιησούν για να το καταλάβουν και να το χωνέψουν οι ακροατές του. Εκεί θα φτάνε ο Στέφανος, αλλά δεν φτάνει, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, αγαπητοί μου, ούτε την απολογία του αυτή να κάνει. Τον άρπαξαν και τον οδήγησαν εις τον θάνατο. Τέλος πάντων, θέλει να τους πει ότι όπως ο τελετουργικός νόμος, έτσι και ο ναός έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Και ακόμα ένα τρίτο σημείο, ότι ο λαός κατά την ιστορική του πορεία πολλές φορές απεστάτησε από τον Θεό και στράφη και εναντίον αυτών των προφητών, όπως και εσείς τώρα, εσείς που με ακούτε, όχι εσείς που με ακούτε εμένα, εσείς που με ακούτε, ο Στέφανος μιλάει στο ακροατήριό του, εσείς που με ακούτε, στρέφεστε εναντίον του Χριστού και εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Εσείς, λέει, και οι πατέρες σας αΐ αντιπίπτεται το πνεύμα το Αγίο, διότι πλέον βλέπει ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν περιθώρια να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Τους ομιλεί, αγαπητοί μου, και αυτοί τρίζουν τα δόντια τους. Σε τέτοιο ακροατήριο πώς να μιλήσει? Και σταματάει αποτόμως την απολογία του και τους λέγει αυτό: σκληροτράχυλοι και απερίκνητοι την καρδία, εσείς και οι πατέρες σας πάντοτε στεκόσαστε εκείνοι που είσαστε αντίθετοι και αντιδρούσατε στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Εκεί τι έγινε μέσα, αγαπητοί μου, στην αίθουσα του συνεδρίου τι έγινε? Φύγαν από τα έδρανά τους οι δικαστές, οι σύνεδροι, τον άρπαξαν, πω πω τι έγινε, και τον έσυραν έξω και τον λιθοβόλησαν. Κάτω από τέτοιες συνθήκες να ακούσεις, να καταλάβεις τον άλλον. Αυτά όλα ως εξής θα συνοψίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλα που σας είπα και την περασμένη φορά και τα τωρινά. Ευθέως, λέγει, εκ του πρωινίου τη δόξαν αυτόν ανερεί και κατασκευάζει διόν φυσήν ανυπόπτως, δηλαδή αμέσως μετά από το πρωίμιον της απολογίας του, αμέσως μετά ανατρέπει τη γνώμη του, τη γνώμη των, τη δόξα του, τη γνώμη των, και μετά όσα τους λέγει, ανυποψίαστα βεβαίως για τους ακρότας, ότι ουδέν εστίν ο ναός δίπου αυτός ουδέτα έρθει, ότι και ο ίδιος ο ναός δεν είναι τίποτα, ούτε κύρα τα οποία ήσαν ως έθιμα, και ότι ου περιέσονται του κηρύγματος, και ότι δεν μπορεί αυτά να γίνουν εμπόδιο στο κήρυγμα του Χριστού, και ότι εξαμηχάνωνα ή ο Θεός πάντα ποιεί και κατασκευάζει, και ότι ο Θεός πάντοτε από τα αδύνατα δημιουργεί και κατασκευάζει πάντα, οραγούν ώστε λοιπόν δια τούτων η φαινομένη τη δημιουργία, έτσι εξήφανε τη δημιουργία του ο Στέφανος στο ακροατηρίο του, και αποδεικνύουσαν ότι πολλοίς απολαύσαντες αΐ φιλανθρωπίας τις εναντίει στον ευεργέτην ημίψαντο, και ότι τις αδυνάτης επιχειρούσε, και ενώ ο Θεός τόσο τους ευεργέτησε, εκείνοι στάθηκαν να δείξουν με τις αντιδράσεις των ποια είναι η συμπεριφορά των και η αντίληψή των, στάθηκαν εναντίον του Θεού και έτσι επιχειρούν τα αδύνατα, εκείνα τα οποία ο Θεός δεν έχει στο πρόγραμμά του όπως εκείνοι νομίζουν. Βλέπουμε ότι από την απολογία, αγαπητοί μου, ο Στέφανος από την απολογία του αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δυνατός συγγραφές, πάρα πολύ δυνατός συγγραφές, και κινείται άνετα, χρησιμοποιεί κατάλληλα το υλικό του. Είχε εγγύσει το αληθές νόημα των γραφών, εν πνεύματι ερμήνευε τον γραφάς, αληθώς. Γι' αυτό και οδηγείται στην Καινή Διαθήκη, στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης, χωρίς προσκρούσεις. Ο ίδιος είχε πιστέψει, γι' αυτό και θεωρεί το θαύμα πίστεως. Λέει ότι το πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Πώς είναι το πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου αυτός ο άνθρωπος, νέος άνθρωπος? Πώς είναι το? Διότι κατενόησε ορθώς την Παλαιά Διαθήκη, οπότε ήρθε μπροστά του η Καινή σαν ένα αναμενόμενο συμπλήρωμα, σαν θα λέγαμε αυτός ο σκοπός της Παλαιάς ήρθε και τον κατήγγασε, τον φώτισε και είπε αυτό είναι, και όλα αυτά εν Χριστώ Ιησού. Δεν προσέκλουσε πουθενά ο Στέφανος, επειδή ο ίδιος ως μελετητής, ως θεολόγος, έτσι είδε τα πράγματα μέσα στο πνεύμα του Θεού, όπως η Εκκλησία παρέδωσε. Αυτό θέλει τώρα να πει και στους συνέδρους του συνεδρίου, αλλά δεν τα καταφέρει. Δεν φταίει όμως ο Στέφανος, αλλά η εμπάθεια του ακροατηρίου. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, την απολογία του τώρα βήμα-βήμα. Θα την απολαύσουμε. Και θα ήθελα να σας έλεγα ακόμα ότι ό,τι θα πούμε, για μια στιγμή ας ξεχάσουμε ότι απολογείται ο Στέφανος και ας πάρουμε μόνο την ιστορία των όσων λέει, διότι και αυτή η ίδια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, ιδίως το βιβλίο της Γενέσεως, έχει πολλά να μας πει και να μας ωφελήσει, θα το ειδείτε. Προσφωνή, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Είναι λυτή βραχία η προσφώνηση. τους προσφωνεί αδελφούς και πατέρες. Εκείνοι μεν που είναι συνομιλικοί του προσφωνούνται αδελφοί, εκείνοι που είναι μεγαλύτεροι του, πρεσβύτεροι, προσφωνούνται πατέρες. Και με το αδελφοί και πατέρες θέλει να δείξει ότι δεν μπορούν να τον θεωρούν από συνάγωγον, ούτε αλότριον, ούτε αρνησιπάτριδα, διότι και αυτός ανήκει στην ιδία φυλετική και θρησκευτική οικογένεια. Και έτσι βλέπουμε δεν χρησιμοποιεί προήμιο παρά μόνο να ζητάει να γίνει ακουστός. Ακούσατε, τίποτε άλλο. Αδελφοί και πατέρες, άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, τίποτε άλλο. Ο Θεός της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ όντι εν τη Μεσοποταμία. Ο Θεός δε της δόξης ενεφανίσθη εις τον πατέρα μας Αβραάμ όταν αυτός ακόμη ήτο εις την Μεσοποταμία, μάλιστα εις την πόλη Ουρ. Ο Θεός της δόξης, αντί να πει ο δοξασμένος Θεός, ο Θεός της δόξης είναι το ίδιο, ομιλεί ένταρθρα ο Θεός της δόξης για να δηλώσει ότι η πηγή της δόξης είναι αυτός ο Θεός. Και δόξα είναι το φως που ο Κύριος περιβάλλεται και με το οποίο φως ενεφανίστη εις τους πατέρες των Εβραίων. Ως φως ενεφανίστη επάνω εις το Σινά. Και όπου αλλού ως φως ενεφανίστη. Και συνεπώς είναι ο Θεός της δόξης. Αλλά και μόνο γιατί ο Στέφανος ονοματίζει το Θεό Θεό δόξης, δείχνει την ευλάβειά του, ότι δεν στρέφεται βλάσφημα κατά του Θεού, και εκ προημίων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, απορρίπτει την κατηγορία ότι ήτο ένοχος βλασφημίας κατά του Θεού. Όφθη το πατρί ημών Αβραάμ ενεφανίστη εις τον πατέρα μας Αβραάμ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιος ήταν αυτός ο πατέρας τους, ο κοινός πρόγονος, ο Αβραάμ? Και ναός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκίν. Και θυσία, ουκίν. Και θείας όψιος ηξίωτο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, λέγει, είδε το Θεό, κι όμως δεν υπήρχε ούτε ναός ούτε θυσία. Ούτε ναός ούτε θυσία. Ούτε εις τον τόπον αυτόν, ας πούμε της Ιερουσαλήμ, δεν υπήρχε. Πού ήταν? Τη Μεσοποταμία, ανάμεσα σε ειδωλολάτρας. Και προγόνους Πέρσας είχε και εναλωτρία γη ειν. Ποιοι ήταν οι πρόγονοι του Αβραάμ? Πέρσες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας. Και πού ήτο? Σε ξένη γη. Ξένη ως προς εμάς, που είμεθα ούτως υπήν περιμαντρωμένη από το ναό, τα σύνορά μας εκείνα, τα γεωγραφικά και τα θρησκευτικά σύνορα, τα οποία συνέπειπταν μέσα στο χώρο, το γεωγραφικό χώρο των Εβραίων, των γεωγραφικών, δεν επιτρέπεται ουδε μία αληθισία ή να σταθεί ναός ή το βδέλυγμα. Συνεπώς θα λέγαμε τα όρια τα θρησκευτικά και τα γεωγραφικά συνέπιπτον εις τους Εβραίους. Κι όμως, λέει, ελάτρευσε ο Αβραάμ τον Θεό σε ξένη χώρα. Τι βλέπουμε εδώ? Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, όπως σας είπα, μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς την παρουσία του ναού. Αν ο Θεός εζήτησε για κάποιες εκατονταετίες, για κάποιους αιώνες, να εμφανίζεται εις το ναό και εκεί να δίδει ό,τι θα δίδει στους Εβραίους διαμέσου του αρχιερέως, αυτό είχε προσωρινό χαρακτήρα. Αυτό τώρα ήρθε η ώρα να ξεπεραστεί. Σας θυμίζω, για να το δείτε ως γεγονός τώρα αυτό, όχι ως ερμηνεία θεολογική, ως γεγονός, όταν εσταυρώθη ο Χριστός, σημαίνει ότι επεσφραγίστη η Διαθήκη η καινή, και μόλις εξέπνευσεν ως άνθρωπος ο Κύριος επί του Σταυρού, παρέδωκε το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα, δηλαδή την ψυχή, την ανθρωπίνη ψυχή, όχι ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος. Τότε λέγει το ιερόν κείμενο, εσείς το καταπέτασμα του ναού ιδίω. Τι ήταν αυτό το καταπέτασμα? Μία κουρτίνα. Έγινε σεισμός. Είναι γνωστό ότι οι ντουβάρια μπορεί να πέσουν και να δημιουργήσουν σχισμές στα ντουβάρια, αλλά όχι όμως ένα ύφασμα. Όσο και αν κινείται ένα ύφασμα, τι είδους σχίσιμο μπορεί να έχει από πάνω έως κάτω? Να σχιστεί μόνο του? Εσχίστη, λέει, το καταπέτασμα, διότι αυτό το καταπέτασμα, το λέει καταπέτασμα, κουρτίνα δηλαδή, ή παραπέτασμα το θέλετε, ήταν που χώριζε τον χώρο των Αγίων των Αγίων από το χώρο των Αγίων. Δηλαδή ο Κύριος χώρος λέγεται Άγια, και αυτό που λέμε εμείς σήμερα ιερών ήταν τα Άγια των Αγίων, και ό,τι σήμερα λέμε εμείς τέμπλο, που είναι ξύλινο κτιστό, ήταν ύφασμα, κουρτίνα. Αυτό πώς να σκιστεί? Δεν υπάρχει ερμηνεία, διότι αν ήταν κάτι, αγαπητοί μου, πολύ φυσικό, γιατί να το γράψουν οι ιεροί Ευαγγελιστές? Αν υποτεθεί ότι μια οικοδομή έπαθε μια ρογμή, γιατί να το γράψουν αυτό οι Ευαγγελιστές? Πάει να πει ότι ήταν καταπληκτικό. Τι είναι καταπληκτικό? Το ύφασμα να πάθει σχίσιμο από πάνω έως κάτω. Ουδείς έμπαινε μέσα στο ναό. Στα Άγια των Αγίων ουδείς. Ο αρχιερές μόνο μία φορά το χρόνο. Κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Συνεπώς, ένα θαύμα. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε πια ότι έφυγε ο Θεός από τον ναό. Δηλαδή δεν δύναται να λατρεύεται ο Θεός πια στο ναό, τον παλιό ναό. Το δε καταπληκτικό είναι ότι ο ναός, ξέρετε, συνεχίζεται να χτίζεται. Όταν ο Κύριος είπε «γκρεμίστε τον ναό αυτό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσω», του απήντησαν ότι 46 χρόνια χτίζεται ο ναός αυτός. 46 χρόνια. Και ξέρετε πότε ολοκληρώθηκε ο ναός αυτός? Σας το έχω ξαναπεί. Το 67. Το 67 μετά Χριστόν. Δηλαδή, αν ο Κύριος είπε αυτό που είπε το 33, χοντρικά τα παίρνουμε, μετά Χριστόν, έως το 67, αυτό που περισσεύει, αν το προσθέσετε στα 46 χρόνια που του είπαν οι Εβραίοι, θα δείτε πόσα χρόνια χτιζόταν ο ναός. Και μόλις εκτίστηκε το 67, ξέρετε πώς ήταν η ζωή του? Μόνο 3 χρόνια γκρεμίστηκε από τους Ρωμαίους. Δεν είχε ανάγκη πια ο Θεός από τον ναό. Το δεύτερο σημείο, το δεύτερο θαύμα, και το είχε προφητεύσει ο Χριστός, δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην άλλη πέτρα. Όμως για την εκκλησία του τι είπε? Και πύλε αδού ου κατησχίσουσιν αυτής, που δείχνει ότι πια ο ναός δεν είχε θέση. Ο παλιός τελετουργικός νόμος δεν είχε θέση. Η θέση του ήταν προσωρινή. Τώρα εισερχόμεθα στην Κοινή Διαθήκη, στο χώρο της πίστεως, στο χώρο της εκκλησίας. Πλέον σφάγια περιτά, ήταν αντίτυπα. Σφάγιον είναι το ένα, ο Ιησούς Χριστός. Εσφάγει επί του Σταυρού, και τώρα δίνει τη ζωή στους ανθρώπους. Αυτά ήθελε να πει ο Στέφανος εις το ακροατήριό του. Συνεχίζει λοιπόν ο Στέφανος. Όταν λέγει το πατρί ημών Αβραάμ, εις τον πατέρα μας Αβραάμ, εδώ οικειούται τους ακροατάς και τους θεωρεί ό,τι και αυτός είναι, ή ό,τι είναι αυτή είναι και αυτός. Είσαστε Ιουδαίοι, είμαι και εγώ, είμαι και εγώ. Είσαστε κληρονόμοι των Επαγγελιών του Θεού, είμαι και εγώ. Εκείνο το θαυμάσιο που λέει και ο Παύλος. Είναι αυτοί, λέει, οι Ιουδαίοι, εκείνοι που είχαν στραφεί εναντίον του έργου του Παύλου. Οι ψευδοχριστιανοί, εκείνοι οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, που κρατούσαν και τα παλιά και τα νέα, να μην τους φύγει τίποτα. Τι λέει, τι καυχόνται, ότι είναι Ιουδαίοι, είμαι και εγώ. Τι καυχόνται, ότι είναι τούτο ή εκείνο, είμαι και εγώ. Και μάλιστα με περισσότερο από ό,τι είναι αυτή. Και ζηλωτής του νόμου και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και τι βγαίνει? Είναι το ίδιο πράγμα. Συνεπώς, εδώ οικειούται τα προνόμια των Εβραίων ο Στέφανος, με το να λέγει ότι ο Θεός όφτη ενεφανίσει στον πατέρα μας τον Αβραάμ. Και είπε προς αυτόν, ο Θεός δηλαδή στον Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω. Και τι είπε ο Θεός? Έξελθε εκ της γης σου, βγες από την πατρίδα σου και εκ της συγγενείας σου και από τους συγγενείς σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω. Και έλα να μείνεις σε ένα τόπο που εγώ θα σου δείξω. Σας είπα ότι η απολογία του Στεφάνου ήταν να δείξει στους κατηγόρους του το εναντίον από ό,τι του λέγανε. Αλλά σας είπα ότι η ιστορία του Ισραήλ είναι μια τυπική ιστορία, δηλαδή μια ιστορία όλων των λαών που θέλουν να σωθούν και έχουν ως υπόδειγμα, ως τύπον τον Ισραήλ. Επιτρέψατε μου να το κάνω λιγάκι πιο αναλυτικό αυτό. Ξέρετε πόσο στα σχολεία μας βάλεται η Παλαιά Διαθήκη και τι μας ενδιαφέρει η ιστορία του Ισραήλ? Έχουμε τη δική μας την ιστορία, η οποία αν το θέλετε είναι και πιο ένδοξη, λέμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, η ιστορία του Ισραήλ είναι μια τυπική ιστορία. Είναι ένας λαός που τον χρησιμοποιεί ο Θεός και είναι υπόδειγμα, μοντέλο, τύπος. Γι' αυτό θα πει τυπική ιστορία. Και όποιος λαός θα ήθελε να σωθεί θα πρέπει να συμμορφωθεί προς αυτόν τον τύπον. Ο βασικός δε τύπος είναι ο εξής, ή μάλλον τα βασικά χαρακτηριστικά του τύπου είναι τα εξής. Είσαστε κοντά μου, θα έχετε όλη την ευλογία. Δεν είσαστε κοντά μου και θα τραπείτε προς την ειδωλολατρία, δεν θα περάσετε καλά. Μάχερα ημάς κατέδετε. Πόλεμοι, καταστροφές, συρρυκνώσεις γεωγραφικών ορίων κλπ. Κλπ. Είναι αυτό γενικό χοντρικό μοτίβο. Επάνω σε αυτό κινείται κάθε λαός που θα θέλει να ζήσει ή κοντά στο Θεό ή μακριά από το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ιστορία τυπική, δηλαδή αποτελεί τύπο, μοντέλο, υπόδειγμα. Αλλά σας είπα προηγουμένως να φύγουμε λιγάκι από την απολογία του Στεφάνου, ας ξεχάσουμε λίγο τον Στέφανο, σας είπα, για να ζήσουμε αυτά τα ιστερούμενα, ιστορούμενα, αυτά που ιστορούνται, έχουν πολύ έτσι ομορφιά. Μπορεί να διαβάζουμε βεβαίως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά κάποτε μερικά πράγματα έρχονται πολύ να μας βοηθήσουν, όπως θα δείτε. Μετά από το κατακλυσμό, ο κόσμος πληθύνεται από τρία αγόρια, από τα παιδιά του Νόε, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφε. Το κακό όμως που έφεραν μαζί τους οι άνθρωποι, το κακό των πρωτοπλάστων, άρχισε πάλι να πλήττει τους ανθρώπους και να προχωρεί μάλιστα σε βάθος. Επιχειρείται η ανοικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ. Ο Θεός επεμβαίνει και ο κόσμος σκορπά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Φυσικά οι ίδιοι θα ήθελαν να σκορπίσουν και πριν φύγουν ήθελαν να στήσουν ένα μνημείο πολιτισμού και μνήμης. Προσέξτε, μνήμης, ιστορικής μνήμης, ότι ξεκινήσαμε από ένα σημείο της γης και αυτό θα ήταν ένα ιστορικό σημείο μνήμης, μεγαλεπίβολο. Ο πύργος, λέει αυτός, να φτάνει ως τα αστέρια του ουρανού. Βέβαια αυτό που λέμε αστέρια, έκφρασης φυσικά, θα το λέγαμε σήμερα έως τα σύννεφα του ουρανού. Εν τω αυτή περιπτώσει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο για ένα έτσι λαμπρό κτίσμα, αποτέλεσμα ενός πολιτισμού φυσικά, για να σταθεί μνημείον μνήμης αφετηρίας των λαών προς όλες τις κατευθύνσεις του πλανήτου μας. Αλλά επειδή το η αλαζονία στη μέση, επεμβαίνει ο Θεός με το γνωστό εκείνο φαινόμενο της συγχύσεως των γλώσσων και σκορπούν χωρίς να ολοκληρώσουν το μνημείο αυτό της ιστορικής των μνήμης. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι ξεκινώντας και φεύγοντας μακριά, ο κόσμος μένει χωρίς Θεό. Γρήγορα λησμόνησαν τον Θεό. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά είχαν πλέον ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Κάποια ιστορική στιγμή επεμβαίνει ο Θεός εις τη ζωή των ανθρώπων δια του προσώπου του Αβραάμ. Ενώ όλος ο κόσμος αγνοεί το Θεό, ουδή γνωρίζει το Θεό, κάποια στιγμή, σας είπα, επεμβαίνει σε αυτό το πρόσωπο τον Αβραάμ και από εδώ τώρα αρχίζει η επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όχι απόλυτος. Ο Θεός μένει ο Θεός που επεμβαίνει ενεργώντας επί των ανθρώπων και μάλιστα δι' ενός ανθρώπου, του Αβραάμ. Είπα όχι απόλυτα, θα το δείτε γιατί. Πάντως είναι η μεγάλη απόφαση του Θεού να σωθούν οι άνθρωποι. Το σχέδιο του Θεού ήταν να δημιουργηθεί ένας λαός από τον Αβραάμ όμως. Ο λαός αυτός που θα δημιουργείται σιγά σιγά, εννοείται μέσα σε κάποιους αιώνες, σε κάποια πίστοση χρόνου, θα ήταν ένας λαός που θα καλλιεργείται κατά τις παραδόσεις αυτού του σπουδαίου προσώπου του Αβραάμ. Θα ήταν ένας λαός πίστεως και υπακοής. Συνεπώς ο Αβραάμ θα γίνεται ένας γενάρχης αυτής της πίστεως και της υπακοής, εις αντικατάσταση του Αδάμ, ο οποίος εξέπεσε ως προς την πίστη και την υπακοή, διότι δεν υπήκουσε στο θέλημα του Θεού, εδοκίμασε τον καρπό και εξέπεσε. Εκεί έλειπε η πίστη και η υπακοή. Έτσι ο Θεός αποφασίζει να δημιουργήσει έναν νέον γενάρχη μετά από τον Αδάμ, νέον γενάρχη. Προσέξτε, αυτός ο νέος γενάρχης μετά από τον Αδάμ δεν είναι ο Αβραάμ, είναι ο Νόε, διότι είχε γίνει κατακλυσμός και γεννιέται, έρχεται ο Νόε από την προηγούμενη, από τον προηγούμενο κόσμο για να δημιουργήσει μία παράδοση ενός καινούριου λαού. Πάλι όμως ο λαός απομακρύνεται από τον Θεό και ο Θεός τώρα διαλέγει έναν τρίτον γενάρχη, και αυτός είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, σας είπα, θα δημιουργούσε ένα λαό. Ο λαός αυτός θα έφερνε, και αυτός ο λαός θα γλιστρούσε. Είναι η αποστασία του λαού κατά καιρούς. Αλλά μέναν όμως πολλά πρόσωπα που ήσαν πιστοί, έστω και αν ακόμη μεσολαβούσαν εχμαλωσίες, όπως η Ασσυριακή των Ασσυρίων, της Νινεβή, ή τον, η Βαβυλωνιακή της Βαβυλώνος με τον Ναβουχοδονόσορα, θα μένουν πάντα πιστοί. Μέσα σε αυτό το λαό ανεπτύχθη τώρα ένα τέταρτον πρόσωπο, δύναται να θεωρηθεί γενάρχης, είναι η Θεοτόκος. Όπως και η Εύα ονομάστηκε Ζωή, η μητέρα λέγει όλων των ανθρώπων, και εκείνη τι είναι? Είναι μία γενάρχης. Η Εύα, η Θεοτόκος. Εξέπεσε η Εύα. Στη θέση της έρχεται η Θεοτόκος για να δώσει. Ο λαός την Θεοτόκον, και η Θεοτόκος να δώσει τον τελευταίον και οριστικόν γενάρχην, τον άπτωτον, τον άπτωτον που δεν πέφτει πια, τον Ιησού Χριστό. Έτσι ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται νέος Αδάμ. Τον αποκαλεί η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τον Χριστόν ως τον νέον Αδάμ. Έτσι αγαπητοί μου έχουμε έναν άξονα: Αδάμ, Νόε, Αβραάμ, Θεοτόκος, Ιησούς Χριστός. Πέντε γενάρχια. Ο τελευταίος γενάρχης, άπτωτος, απρόσβλητος, είναι αιώνιος γενάρχης. Και αυτός δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Οι άλλοι απέτυχαν, λίγο ή πολύ. Μπαίνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται, σας είπα, αιώνιος γενάρχης της αιωνίου σωτηρίας των ανθρώπων. Μπαίνοντας ο Ιησούς Χριστός μέσα στην ιστορία, έχουμε τώρα την απόλυτη επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Προηγουμένως σας είπα όχι απόλυτον. Καθοδηγεί τον Αβραάμ ο Θεός, αλλά τώρα όμως ύστερα από 2.100 χρόνια έχουμε την απόλυτη επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που γιορτάσαμε προημερών, τα Χριστούγεννα, δηλαδή η ενανθρώπιση του Λόγου. Αυτή είναι η επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον γενάρχη της σωτηρίας, τον άπτωτον, η Γραφή τον αποκαλεί αρχηγόν της ζωής. Δεν είναι πια αρχηγός της ζωής ο Αδάμ, ούτε μητέρα της ζωής, και που πήρε και το όνομα Ζωή η Εύα. Δεν είναι πλέον η Εύα η μητέρα της ζωής. Αρχηγός της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Πράξεις 3,15. Τον αποκαλεί δεύτερον η Γραφή αρχηγόν και σωτήρα. Πράξεις 5,31. Τον αποκαλεί τρίτον αρχηγόν σωτηρίας. Εβραίους 2,10. Και τέταρτον τον αποκαλεί αρχηγόν της πίστεως. Εβραίους 12,2. Προσέξτε λοιπόν, 4 φορές με τον χαρακτηρισμό αρχηγός, που θα πει γενάρχης. Από αυτόν ξεκινούν όλα. Τι? Η ζωή, η σωτηρία και η πίστη. Ο Χριστός υπήκουσε εις τον Πατέρα ως άνθρωπος, όσο δεν υπήκουσε κανείς άλλος προηγούμενος, ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Νόε, ούτε ο Αδάμ. Είναι εκείνος που υπακούει απολύτως, και συνεπώς είναι ο αρχηγός της πίστεως. Και έτσι ως αρχηγός της πίστεως και της υπακοής θα θεμελιώσει την Καινή Διαθήκη επί της υπακοής και της πίστεως, που θα μοιάζει αυτή η Διαθήκη με τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, που ήταν Διαθήκη υπακοής και πίστεως. Γιατί Διαθήκη υπακοής και πίστεως? Τι είπε στον Αβραάμ? Φύγε από την πατρίδα σου. Ιστορία, φύγε από την πατρίδα σου, φύγε από τους συγγενείς σου, και έλα να σου δείξω τον τόπο που θα μείνεις. Δεν του είπε πού. Απλώς άστος και φύγε. Ποιος φεύγει από την πατρίδα του και από τους συγγενείς του? Δεν είχε δε ο Αβραάμ κανένα προηγούμενον, παρακαλώ. Κανένα προηγούμενο δεν είχε. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Και είπε προς αυτόν. Ποιος? Ο Θεός. Σε ποιον? Στον Αβραάμ. 7,3. 7 κεφάλαιο, 3 στίχος. Στις πράξεις. Όπως διηγείται τώρα ο Στέφανος στο συνέδριο. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ίναν σε δείξω. Τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων κατόκισεν εν Χαράν. Τότε έφυγε, λέγει, από τη γη των Χαλδαίων και ήρθε και κατοίκησε εις την Χαράν. Η Χαράν ήταν στην περιοχή της Ασσυρίας, της Νινεβή, δηλαδή τη σημερινή Συρία. Όχι στη γη Χαναάν, στην Παλαιστίνη, στη Συρία. Δηλαδή ο Αβραάμ εκκινήθη κατ' εντολή του Θεού. Πώς εκκινήθη? Αντί να κινηθεί νότιο-δυτικά, εκκινήθη βόρειο-δυτικά και πήγε προς βοράνε, βόρειο-δυτικά, σε σχέση με την Ουρ που ήταν στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, Ευράτη και Τίγρη. Προσέξτε, για να μην ξεχνάμε και τον Στέφανο. Σας είπα να τον ξεχάσουμε. Αλλά όταν λέγει ο Στέφανος ότι του είπε σήκω βγες από την πατρίδα σου, άφησε του συγγενείς σου, τι θέλει να τονίσει εδώ ο Στέφανος? Το θέμα της πίστεως. Όχι το θέμα του νόμου, το θέμα της πίστεως. Βλέπετε πως το πράγμα μπαίνει μέσα στην απολογία. Κακήθεν μετά το αποθανήν τον πατέρα αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γη ταύτην η συνημής κατοικείται. Και όταν ο πατέρας του, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ, πέθανε, τότε ο Θεός του λέει, τώρα στρέψου προς Νάπτον. Και ήρθε εις την γη, την οποία λέει, τώρα εσείς οι απόγονοι του κατοικείται. Μια λεπτομέρεια, όταν είπε ημείς, το ημείς με ύψιλον, εσείς κατοικείτε, δεν λέει εμείς με ήττα. Γιατί ο Στέφανος ήταν ο ελληνιστής και δεν κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ο Εβραίος της Διασποράς και μιλούσε ελληνικά. Γι' αυτό, τους είπε, γι' αυτό και ελληνικό το όνομά του, τα έχουμε πει αυτά άλλη φορά. Γι' αυτό είπε στον τόπο αυτόν τον οποίο σεις κατοικείτε, όπως εσείς θα πηγαίνετε στους Αθηναίους και θα λέγατε στον τόπο αυτό το οποίο εσείς κατοικείτε, χωρίς να πάβετε να είστε και εσείς Έλληνες, λέτε όμως για τον τόπο εκείνο στον οποίο όμως εσείς δεν κατοικείτε. Στίχος 5. Και ούτε έδωκεν αυτό κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός. Τελικά ο Θεός, όταν έφτασε ο Αβραάμ εις την γη της Επαγγελίας που του είπε θα σου δώσω όλη αυτήν την περιοχή, του λέει δεν θα σου δώσω γη ούτε όσο είναι το άνοιγμα ενός ποδιού. Δηλαδή μια δρασκελιά ή αν θέλετε μια πατούσα. Πόσο είναι μια πατούσα? 30 πόντι. Ούτε μιας πατούσας γη ο Θεός δεν του έδωσε. Και επιγγείλα το δούνε αυτό εις κατάσχεσιν αυτήν και το σπέρματι αυτού με ταυτόν. Και του υπεσχέδει ο Θεός ότι δεν θα δώσω σε σένα αυτήν την γη, αλλά θα τη δώσω εις τους απογόνους σου. Θα την πάρουν όλη αυτή την γη οι απογονοί σου. Τη στιγμή ουκόντως αυτό τέκνου, τη στιγμή που ο Αβραάμ δεν είχε απόγονο. Ανάποδα πράγματα. Καταλαβαίνετε σε ποιο χώρο βρισκόμαστε? Στο χώρο της πίστης. Ο Θεός κινείται να αυξήσει την πίστη, διότι εδώ προπαρασκευάζει την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οι χριστιανοί έχουν πρόγονον τον Αβραάμ, πατέρα γενάρχη τον Αβραάμ, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, αλλά κατά πνεύμα είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Δεν είναι Ισραηλίτε κατά αίμα, αυτοί είναι κατά αίμα, εμείς είμαστε κατά πνεύμα. Τους το είπε ο Χριστός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι εσείς αν ακούγατε, αν πιστεύατε σε μένα, θα μπορούσατε να πείτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Εκείνος υπήκουσε, εσείς δεν υπακούετε. Θα σας πω, λέει, ποιανού παιδιά είσαστε, του διαβόλου. Απερίφραστα, είσαστε παιδιά του διαβόλου, λέει ο Χριστός, το είπε στους Εβραίους. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται από τον Στέφανον στο συνέδριο Αβραάμ ως γενάρχης της πίστεως και της υπακοής. Άρα, όπως σας είπα, συνδέεται με την Καινή Διαθήκη. Ποια είναι τα ευάρεστα έργα που είπε ο Χριστός στους Εβραίους? Να επανέλθω στο προηγούμενο, είναι Ιωάννης 8,39. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επί είτε. Αν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, που ισχυρίζεστε, γιατί του είπαν, εμείς δεν έχουμε γεννηθεί εκ πορνείας. Εδώ πορνεία με την ευρεία έννοια, δεν θα πει αυτό που νομίζουμε, αλλά θα πει δεν γινήκαμε λαός από ανθρώπους απίστους, είναι η πνευματική πορνεία. Δεν είναι της ώρας να πω πιο πολλά. Δηλαδή δεν είμαι θα από επιμιξίας ξάνεων λαών, είμαι θα γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Και ο Κύριος τους λέει, αν είσαστε γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ, τότε θα έπρεπε να είσαστε και εκείνοι που θα συμπεριφερόσαστε όπως και ο Αβραάμ. Θα ετελούσατε, θα εφαρμόζατε τα έργα του Αβραάμ. Τα έργα του Αβραάμ επιείτε, θα κάνατε. Και ποια είναι αυτά τα ευάρεστα έργα του Αβραάμ για τα οποία ο Κύριος ομιλεί? Η πίστη και η υπακοή. Αυτά τα δύο είναι τα έργα του Αβραάμ, η πίστη και η υπακοή. Δηλαδή, ερχόμενος ο Χριστός, αγαπητοί μου, εις τον κόσμο, εζήτησε την πίστη εις τη θεανθρωπίνη του, στο θεανθρώπινο του πρόσωπο. Αυτό όμως, αυτή η πίστη δεν του δόθηκε. Ο λαός, ο πολλής λαός, δεν επίστεψε. Επίστεψαν μόνο λίγοι. Συνεπώς, ο λαός έπαψε να έχει πνευματική σχέση με τον γενάρχη του, τον Αβραάμ. Προσέξτε, έπαψε να έχει σχέση. Ενώ ο Αβραάμ επίστευσε. Όχι μόνο σε ό,τι αφορούσε βέβαια το δικό του το πρόσωπο και τη δική του την πορεία, ότι θα έπρεπε να κατοικήσει εδώ, να έχει τα πράγματά του, το υποστατικό του, τα ζώα του, τη γυναίκα του, τους οικογενείς του, αλλά κυρίως στο πρόσωπο του μελλοντικού Μεσσίου, και ότι από το δικό του το σπέρμα θα κατήγετο αυτός ο Μεσσίας. Και επειδή ο Αβραάμ επίστευσε σε αυτήν την ενανθρώπιση του Θεού, όταν αυτή πραγματώθηκε, η ενανθρώπιση του Υιού, τότε ο Αβραάμ, προσέξτε, εις τον Άδη, είδε, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, την ενανθρώπιση του Υιού, τίνος, εκείνου που του μιλούσε, εκείνου που του είπε, πει φοβερό, καταπληκτικό, εκείνου που του είπε, βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και να σου δείξω που θα μείνεις. Αυτός τώρα ήρθε στον τόπο εκείνων που του υπεσχέθη. Είναι ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε, διότι ο Θεός Λόγος μιλούσε στον Αβραάμ. Τον είδε από τον Άδη, τον είδε και χάρηκε, ότι εκείνο που μου υπεσχέθη, πω, μια υπόσχεση που τράβηξε τόσο μακριά, αυτό θα πει πίστης. Αυτό θα πει πίστης. Είναι ο μεγαλύτερος πιστός στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο μεγαλύτερος πιστός στο χώρο της Καινής Διαθήκης είναι ο ληστής επί του Σταυρού. Ούτε ο Πέτρος, που είδε θαύματα του Χριστού, ούτε ο Παύλος, που είδε θεία δόξα να στάπτει όταν έμπαινε στη Δαμασκό. Ο ληστής που είπε να τον θυμηθεί ο Κύριος στην βασιλεία του, που είτο ο Κύριος εις την εσχάτην κένωσή του, το και με έψιλον, εκεί που είχε ολότελα περικριβεί η θεία του δόξα. Μέγιστο πρόσωπο ληστής, ληστής, όπως ληστής πρότυπον πίστεως. Έτσι από τον Άδη είδε ο Αβραάμ εκείνον που του είπε βγες από τους συγγενείς και τη γη σου, ότι τώρα έγινε άνθρωπος. Είδε και χάρηκε. Γιατί χάρηκε? Γιατί πραγματοποιήθηκε εκείνο που του είπε. Γιατί πιστός ο Θεός, πιστός ο Λόγος και άξιος αποδοχής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε εδώ στο σημείο αυτό, πού το ξέρουμε εμείς ότι ο Αβραάμ είδε? Μα το αποκάλυψε ο Χριστός. Ακούστε τι είπε στους Εβραίους: ο Αβραάμ ο πατήρ ημών, εσείς που λέτε ότι είναι ο πατέρας σας, η γαλιάσατο είναι ήδη την ημέρα την εμήν. Δηλαδή η γαλιάσατο, προσέξτε, η γαλιάσατο δεν λέει, προσέξτε, πότε δηλαδή η γαλιάσατο? Στο παρελθόν η γαλιάσατο, διότι επίστευσε στην ενανθρώπιση μου. Όταν εγώ του είπα τότε ότι θα ενανθρωπίσω, εκείνος χάρηκε και ήθελε να δει την ημέρα τη δική μου. Ποια είναι η ημέρα η δική μου? Η ημέρα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και είδε και χάρη. Και είδε και χάρηκε. Ιωάννης 8,56. Τεράστια πράγματα αυτά. Οι Εβραίοι μάλιστα, ξέρετε τι είπαν? Τόσο τυφλωμένοι, δεν καταλάβαιναν τίποτα. Τι λες, του λένε εκεί, δεν είσαι ούτε 50 χρονών άνθρωπος και ο Αβραάμ ο πατέρας μας πέθανε πριν από 2000 χρόνια και λες ότι ο Αβραάμ ήθελε να δει τη δική σου ημέρα και την είδε και χάρηκε? Και ο Χριστός είπε, σας βεβαιώνω, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Όχι εγώ ήμουν, ημί σε χρόνο διαρκείας. Πριν γίνει ο Αβραάμ, πριν δημιουργηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Γιατί εγώ είμαι ο Ον, είμαι ο υπάρχον, όπως είπα εις τον Μωυσέα που τόσον ευλαβείστε και με ρώτησε το όνομά μου, ποιος είσαι? Τι να πω εις τους Εβραίους της Αιγύπτου όταν θα φτάσω? Ποιος με στέλνει? Θα πεις, σε στέλνει ο Ον, ο υπάρχον. Εγώ ημί, εγώ υπάρχω, εγώ είμαι. Και τότε δεν κατάλαβαν τίποτα. Μα πού να καταλάβω? Επήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Συνεπώς, κατά τον Στέφανο, αγαπητή μου, η ιστορία του Αβραάμ είναι μια ιστορία πίστεως. Θέλω να το καταλάβετε κι εσείς πολύ καλά. Ιστορία πίστεως και υπακοής. Και όφιλε ο λαός, μιμούμενος τον πρόγονό του τον Αβραάμ, να πιστεύσει σε ποιον? Σε εκείνον, στον Ιησού Χριστόν. Όπως επίστευσε και ο Αβραάμ στον Ιησού Χριστόν πριν ακόμη να ανθρωπίσει. Και όχι μόνο πίστεψε, αλλά και η γαλιάσατο, και είχε χαρεί, όπως χαίρεται ένα παιδί όταν του υποσχεθούμε ένα αγαθό. Και αυτό ζητάει, να πιστεύσει σε εκείνον τον Ιησού Χριστόν ο λαός, που μίλησε τότε στον Αβραάμ και κατόπινα έγινε άνθρωπος. Αυτόν που εγώ τώρα ο Στέφανος, εγώ ο Στέφανος, έρχομαι να σας πω. Και για να τονίσει τη θέση της πίστεως και υπακοής ο Στέφανος εις τον Αβραάμ, αναφέρεται στον τρόπο, αγαπητοί μου, όπως είδαμε, της κλίσεως από το Θεό που έγινε, αλλά και στην μετέπειτα πολιτεία του. Αλλά αυτή η μετέπειτα πολιτεία του είναι καταπληκτική, όπως μας την περιγράφει πια και ο Απόστολος Παύλος, σε μια ευρυτέρα ανάπτυξη από όσα είπε ο Στέφανος, αγαπητοί μου, στην απολογία του αυτήν. Αλλά θα πρέπει όμως εδώ να σταματήσουμε, γιατί πέρασε και η ώρα, και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε την 16η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται στο θέμα του Αντιχρίστου κατά έναν θαυμαστό τρόπο, που να μην λείψει αύριο κανείς.